55 minutes pour un nouveau bulletin.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Docteur Sombo Marie Thérèse alobi ete facteur mbula pe ezali moko ya ba facteur oyo ezali kosala ete bana misusu babotama na autisme. Tolanda lisusu Docteur Marie Thérèse Sombo.
Kozwa bana pe na age moko avancé hein tata na mama ba mbula na bango seki ekoki pe kozala na comme cause ya maladie ya bokono oyo babengi autisme kasi mingi pe ekoki kolukama na baluki ba monite cause nini me na ndenge tolobaki hérédité wana ba étude c'est la kisike eza na ba gène oyo ezali responsable ya bokono wana.
Mosusu pe bazali kokanisa ete ezali vaccin mangwele oyo ya buka ya rougeole na ya rubéola nde yango ezali komema spectre autistique. Est-ce que yango ezali likambo ya solo?
Na koloba boye mama Fatuma, parmi ba cause ya autisme na lobaki babokono oyo mama akoki kobela ntango aza na zemi pe lokola ba infection me ekoki pe kozala ba maladi lokola oyo babokono oyo tangi ya bukabuka rubeola ndenge otangi wana boye mbala mosusu rougeole ba bokono wana parmi ba facteur oyo eza incriminé yango pe ezali kasi koloba ke vaccin ekoki kopesa bokono wana esengeli ba étude elakisa me na kososola mpenza likambo ya vaccin mpo soki vaccin ekoki kopesa ba réaction oyo tobengaka ba réaction auto-immune réaction auto-immune eza lokola ba réaction oyo tango kisi maladi ekoti na nzoto ekoki koproduire oyo tobengaka ba anticorps wana ekoki kosatake na nzoto peut-être na sens wana nde vaccin ekoki kozala responsable mpo na ba vaccin mpe mingi ezalaka na ba virus lokola ba virus babengi ba virus atténué azali susu na makasi te me mpona motu oyo pe nzoto na ye ekoki korépondre autrement na ba réaction ya mingi ekoki kopesa kasi koloba boye ke vaccin eza kopesa maladie ya spectre autistique eza mwa pasi me ba virus ba responsable ya ba maladi oyo ezosenga basala vaccination yango ekoki kopesa ekoki kozala na base ya maladi to bokono oyo ya spectre autistique.
Wana ezalaki Docteur Marie Thérèse Sombo oyo azali kolobela biso likambo litali autisme. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bokoba kolanda ba emission kota VOA Lingala na micro Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.